ትማሊ ብናይ ላቲን ስርዓት ናይ ዕለቱ ንባበ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቕዲ 44 ክሳብ 46 ብዛዕባ እቲ ተቐቢሩ ዝተረኽበ ወርቅን ዕንቁን ዝዛረበ መልእኽቲ ከም ዝነበረ ክፍለጥን ከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣብ ዝንባበ ወንጌል ተመርኪዞም ኣብ ዘቕረብዎ ስልጣናዊ ስብከትን ኣስተምህሮን መንግስተ ሰማይ ኣብ ግራት ዝተሓበ ሃብቲ ከም ዝኾነትን ኣብዚ እዋን እዚ ብልጫን ረብሓን እሞ ኣብ መኽሰብ ጥራሕ ዘተኮረ ከይዲ ኢኮኖሚ ካብ ቅድም ዝነበረ ናይ ዝኾነ ይኹን ዘመን ሰብ ቀሲኑን ስዒብዎ እዩ። ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ባህሪ ፍጥረት ሰብ ፍጹም ረድኢት ዘለዎ ብምዃኑ ነቲ ኣብ ግኡዝ ብፍላይ ድማ ኣብ ገንዘብ ተስፋኡ ዘነብር ሰብ ንምምሃር መለኮታዊ ምስ ገንዘብ ኣመዓራርዩ ይገልጾ። ክርስቶስ እቲ ሓቂ ሃብቲ ዝኾነ መንግስቲ ኣምላኽ ክሰብኽ እዩ ናብ ምድሪ ዝመፀ። ነቲ ሃብቲ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ቅዱስ ጳውሎስ ብህይወቱ ተቐቢሉ ንኽልውጦ ዝገበሮ ግልጸት እግዚኣብሔር እዩ። እቲ ሓቂና ሃብትን ኩለንተናና እነውፍረሉ ናይ ሕግን ኢኮኖምን ዘይኮነስ ጎይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ እንክብሉ ዕለት 19 ሕዳር 2008 ዓ.ም ኣብ ዘቕረቦ ረብዓዊ ጉባኤ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘረድኡ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር። ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት ሃብቲ ዝነበሮም ኣውፈርትን ሰብ ትካላትን ሃብትን ምእካብ ህርፋን ዝነበሮም ሓንሳብ ንክርስቶስ ምስ ፈለጥዎ እቲ ኩሉ ህርፋኖምን ግኡዛዊ ሃብቶም ከንቱ ምዃኑ ተረዲኦም ኩሉ ምእንቲ ክርስቶስ ዝሓዚሖም ነቲ ሓቀና ዝተሓብአ ሃብቲ ዝኾነ ክርስቶስ ብምምራፅ ናቱ ኣባል ምዃኖም ዝመስከሩን ቅድሚ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝስራዕን ደው ዝብልን ወላ ሓደ እኳ ከምዘየለ ዕለት 10 ታሕሳስ 2005 ዓ.ም ኣብ ሮማን ዝርከቡ ገዳማውያን ኣብ ዘቕረብዎ ኣስተምህሮ ከም ዝተንተኑ ይዝከር። እቲ ብምስጢረ ተኽሊል ዝቐውም ስድራ ቤት እቲ ሓቀይና ሃብቲ ዝተሓብኣሉ ግራት ምዃኑን ናይቶም ሰብ ቃል ኪዳንን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ርክብን ነዘጓንፎም ጸገማት ክሰግርሉ ዘኽእሎም ሓይሊ ዝተነብረሉ እዩ። እቶም ሰብ ቃል ኪዳን ካብ ቅድሚ ዓይኖም እቲ ወርቅን ዕንቁን ከይርሓቁ ሓልሓልታ ፍቕሮም ከይዳጎኑ በቲ ዝረኽቦ ሓቀይና ሓብቲ ነቲ ፍቕሮም ይነብሩ እንክብሉ ዕለት 26 መስከረም 2008 ዓ.ም ነቶም ኣብ ፀገም ዝርከቡ ሰብ ቃል ኪዳን ናብ ፍትሕ ከይበፅሑ መንፈሳውን ሰብኣውን ስነ ኣእምራውን ደገፍ ብምቕራብ ነቲ ሓቀይና ፍቕሪ ክበራበር ሰብ ሓዳር ካብ ፈተና ፍትሕ ክድሕኑ ዝፅዕር ተሩቫይለ ተባሂሉ ንናይ ዝፅዋዕ ማሕበር ኣባላት ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ከም ዘመልከቱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለፂ ይዝከር። ንየሱስ ክርስቶስ ምስ ዓብ ዓብይ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ ንዓኡ ምኽታል ይሓይሽ ንሱ ጥራሕ እዩ ንስድራ ቤትን ንእንፍፅሞ ሞያን ትምህርትን ስራሕን ሰብኣዊ ፍቕርናን ብሓፈሻኡ ንህይወትና ትርጉምን ክብርን ዘልብስ። እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። እቲ ሓቀይና ወርቅን ዕንቁን ንሱ ጥራሕ እዩ። ናይ ህይወትና ሓቀይና እንኮ ርውየት እንክብሉ ዕለት 4 ሓምለ 2010 ዓ.ም ንመንእሰያት ኣብ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ከም ዘመልከቱን ሃብትን ገዛ ርእሱ ሰናይ እዩ ፍጹም ሰናይ ኮይኑ ድሕነትና ውሑስ ዝገብር ግን ኣይኮነን ንሓደጋን ንጥፍኣትን እውን ከቃልዕ ዝኽእል እዩ። ኣብቲ ሃብቲ ዓለም መልሕቕ ልባትና ከይነንብር ስለምንታይ ኩሉ ሓላፋይ እዩ። እቲ ዘይሓልፍ ግን እቲ ኣብ የማና ቦ ዝተቐመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራሕ እዩ እንክብሉ ዕለት 5 ሓሰ 2007 ዓ.ም ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ኣዕሪጎም ኣብ ዘቕረቦ ስብከት ከም ዘመልከቱ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የዘኻኽር።